Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na pinakamainit na mga balita ngayong 12 ng Hunyo taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, paghanap sa paraglider na hinihinalang nawawala, nagpapatuloy sa New South Wales South Coast. Lalong paglakas ng China sa Asia-Pasipiko, dapat na manatiling alinsunod sa mga pandaigdigang batas. At sa balita sa Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte pangungunahan ng mga paggunita ng ika-124th na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy ngayong umaga ang paghahanap para sa isang paraglider na pinaniniwala ang bumagsak sa timog baybay ng New South Wales malapit sa Wollongong. Inaasahang tutulong sa search operation sa mga otoridad mula New South Wales Police, Paul Eyre, Westpac Rescue Helicopter at Surf Life Saving New South Wales. Sinimula ng paghahanap kahapon sa Wununa Beach, bandang hilaga ng Wollongong, kasunod dito ng mga ulat na isang paraglider ang bumagsak sa tubig 200 metro ang layo mula sa Pangpang. Sa ibang balita, lumalakas na puwersa ng China sa Asia-Pasipiko. Dapat umanong manatiling alunsunod sa mga pandaigdigang batas. Yan ang ginawang pahayag ni Australian Defense Minister Richard Marles sa isang summit na dinaluhan nito sa Singapore. Lumabas sa mga komento ni Marles sa ginawang Shangri-La Dialogue kung saan inilatag niya ang mga hangarin para sa pagtutulungan pang-ekonomiya na may balanse ng limitadong militar.
China remains Australia's largest trading partner. China's economic success is connected to that of our own and the region. So Australia's approach will be anchored in a resolve to safeguard our national interest and our support for regional security and stability based on rules.
Samantala, kaugnay pa rin ang relasyon sa China at pakikipagtulungan para sa seguridad, sinabi ng Defense Minister ng New Zealand, dapat na gumawa ng sariling desisyon ang mga islang bansa sa Pasipiko. Ani Pini Henari, nakipagpulong ito kai Chinese Defense Minister Wei Fenghe at sinabing pinangangalagaan nito ang karapatan ng maliliit na karatig bansa nito sa Pasipiko.
Look, in our dialogue with them, they were pushing that they were come with peaceful, come in peace, and that they're wanting to look towards security and sustainability and prosperity across the Pacific. My point to them was very clear that we support independence, we support sovereign nations and sovereign states like the many in the Pacific. Our job is to support them to make sure that they make strong decisions for themselves.
Sa ibang balita naman, sa Australia, ayon sa mga experts, titignan ng buong mundo ang Australia bilang ehemplo habang naitala ng Australia ang pinakamasamang buwan ng influenza o flu at patuloy na paglaban sa COVID outbreak. Sa pahayag ni Dr. Jonathan Anderson mula sa pharmaceutical company na Seqirus, sa ginawang Bio Melbourne Network Forum, nasa natatanging posisyon ani ang Australia bilang isa sa mga unang bansa na magkasabay na hinaharap ang COVID-19 at ang panahon ng flu o trangkaso na pareho ng antas o malalang sitwasyon ng flu bago pa mag-COVID-19. Anya, panonoorin ng mundo kung paano tutugunan ng Australia ang parehong COVID at flu season, iniulat ng National Disease Surveillance System na pumalo sa 65,770 ang kompirmadong kaso ng influenza noong buwan ng Mayo. Ito'y doble ng nakaraang bilang sa parehong buwan noong taong 2019. Samantala, hindi pa rin natatapos ang mga kaso ng COVID-19 at patuloy itong nararamdaman sa Australia. Higit sa 25,000 na bagong kaso ng COVID-19 at 70 o 70 deaths ang naitala kahapon lamang. Sa balita naman sa Pilipinas, Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga gagawing paggunita ng Araw ng Kalayaan sa huling pagkakataon niya bilang Pangulo nitong araw, June 12, ayon sa isang advisory na inilabas ng Media Accreditation and Relations Office ng Malacanang noong Webes. Dadalo si Pangulong Duterte sa gagawing Independence Day Anniversary Event sa Rizal Park nitong umaga. Sa kabuuan ng bansa, iba't ibang klase ng selebrasyon ang nakatakdang gawin ngayong araw para sa paggunita ng ika-124th na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. May mga gagawing online exhibits, ganun din ang ilang mga cultural shows. Bukod sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, isinusulong din na mga kaganapan ang pagkakaroon ng maayos na pamamalakad sa gobyerno at patuloy na kalayaan ng bansa. At sa 2 linggo na lamang na natitira bago ang pag-upo sa pwesto ni President-elect Ferdinand Marcos Jr., narito ang pahayag ng bagong magiging pinuno ng bansa, kaugnay ng kahalagahan ng pagtataas ng bandila ng Pilipinas.
Ibalik po natin, ikabit po yung Philippine flag, bawat bahay natin, business establishment, private or government agency, lahat ng mga sasakyan, maliit o malaki man, may flag nakasabit sa malapit sa Independence Day na panahon ni President Marcos Sr. Ganon ginawa niya sa mga sambayan ng Pilipino. Proud to be a Filipino citizen. Let us raise our Philippine flag this time. Sang-ayon ako dyan. I think that there is nothing wrong whatsoever in displaying our flag. Hindi lamang pagparating ng Independence Day, maglagay tayo sa ating mga bahay ng bandila. Meron nga ako mga kilala, naglagay ng flagpole doon sa kanilang bahay at nagpa-flag raising sila araw-araw. I think this is a good reminder, lalong-lalo na sa mga kabataan, na alalahanin lagi at lagi na nang iniisip ang ating minamahal na Pilipinas. I agree with you all. We should encourage all those establishments, business establishment, government and otherwise, pagpakita at ipagmalaki ang bandila ng Pilipinas.
Yan ang tiling ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kahalagahan ng pagtataas o pagsasabit ng bandila ng Pilipinas. Sa balitang sport naman, napanatili ng Brisbane Lions ang 2nd pwesto sa AFL sa kanilang panalo, 78 points kontra 57 laban sa St. Kilda sa laro na ginawa sa Brisbane. Ito ay sa kabila ng mga injury na tinamo ng parehong koponan habang nagaganap ang laro. Anang coach ng St. Kilda na si Brett Ratten, mas nakababahala ang naging injury ng kanilang mga manlalaro kaysa sa naging performance ng team sa naging laro.
We had moments where we played really well. We just didn't have enough of them, but it wasn't like we walk away going, that was a disaster, complete disaster. I think from an injury front, you say it was a disaster.
Magpapatuloy ang round 13 ngayong araw ng Linggo. Host ang 17th place na North Melbourne para sa 15th place na Greater Western Sydney sa laro mamayang alas 3:20 ng hapon sa Docklands Stadium sa Melbourne. At sa lagay naman ng panahon para ngayong araw ng Linggo sa Perth, aambunin 20 degrees. Maulap naman sa Adelaide, 15. Sa Melbourne, medyo uulanin, 13. Tuloy din ang pag-ulan sa Hobart pero huhupa na ngayong araw, 9 degrees. Bahagyang maulap naman sa Canberra, 12 degrees. Mahangin at medyo maulap naman sa Wollongong, 17. Kadalas ay maaraw naman sa Sydney, 17. Maaraw din sa Newcastle, 18 degrees. Maganda din ang panahon sa Brisbane, 19. Habang bahagyang maulap naman sa Cairns, 26. At sa Darwin, maaraw sa 31 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap sa 32 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Ako si Ana Limviolata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.